Rok páně 1458. Je třeba říci, že náš národ měl mimořádnou smůlu, řekl jsem, když jsme se sešli nad další prací. V zemi, která přijde o panovníka, to vždycky vypadá tak trochu jako po prohrané válce. Záleží jen na tom, jak rychle se země vzpamatuje, protože v časech interregna se šlechta, církev i úředníci chovají jako utržení ze řetězu. Nepřeháněj, zarazil mne bratranec Petr, ale rozumím, co chceš říci. To je celý on. Teď zvedne důstojně prst a vysvětlí mi, co jsem si vlastně myslel a co jsem chtěl říci. Chceš naznačit, že panovníci v té době umírali krátce po sobě a to jen zvyšovalo zmatky a bezpráví, pokračoval bohorovně a zvedl prst. Ano, ale chtěl jsem říci něco jiného. Nicméně, než se k tomu dostanu jen pro pořádek, Zikmund vládl, pokud počítám dobu po přijetí českými stavy, něco přes rok, jeho zeť Albrecht 2 roky a vnuk Ladislav 4. Ale v zemi strávil jen rok po své korunovaci a pak několik týdnů před svou smrtí. Byla to doba svévole a zmatků. Pak nastoupil Jiří z Poděbrad a ten jako král vládl 13 let, tedy více než ti 3 před ním dohromady. To jen, abychom byli spravedliví, neboť otevíráme novou kapitolu osudů našich předků. Za pana Jiříka se totiž naše země konečně vrátily na cestu pořádku. S takovým hodnocením bych se neukvapoval, protestoval bratranec Petr. Pokud odhlédneme od toho, že byl kališník, pak musím upozornit, že za něj došlo k poslednímu křížovému tažení proti Čechám. Jenže to nebyla jeho vina, ale zavilost papeže. Král Jiřík navíc ten útok celkem bez potíží odrazil. O tom však budeme psát později, to zatím nehodnoťme. Tak proč o tom mluvíš? Ty o tom mluvíš. Já jen chci čtenáře připravit na to, že si v dalším vyprávění nebudeme už příliš všímat zasedání sněmů, ani toho, kdo jaký úřad získal, protože význam těch institucí klesl. Země měla panovníka a ten rozhodoval o nejdůležitějších krocích. Na sněmech a úřednících zůstalo, aby se starali o běžné záležitosti, nebo aby podpořili rozhodnutí svého panovníka. Vládu převzal z rukou rozhádaných stavů král. Připomínám, že zatím poslední, který byl české krve. Ale co je opravdu pozoruhodné, byl současně první, který nevzešel z žádného panovnického rodu, ale byl pouhým velmožem. Chápeš ten průlom? Nejsem ještě tak starý, abych si nepamatoval, co nás učili ve škole, ušklíbil se Petr. A hned začal deklamovat. Všechny právní autority se shodují, že vládnout může jen ten, kdo je předurčen Bohem. A to znamená, že pochází z legitimního panovnického rodu, neboť toto předurčení se předává z otce na syna. Ovšem tví utrakvisti nectili řád křesťanského světa. Vám nevadilo, pokud se sedlák stal rytířem, měšťan velmožem a šlechtic králem. Je ti jasné, že jste tím pohřbili svět našich předků? Proč pohřbili? My se naopak pokoušíme vrátit do našeho života skutečnou Kristovu lásku a odkaz evangelií, podle nichž jsou si všichni křesťané rovní. A jen tak mimochodem, Uherské království se vydalo stejnou cestou, když si za panovníka zvolilo Matyáše Hunňády, tedy Korvína. Taky neměl královskou krev. Když už chceš o tom mluvit, pak prvním neurozeným panovníkem byl v té době švédský král, jim se 10 let před Jiřím z Poděbrad stal maršál Karl Knudson. Takže precedens tu byl, jako právník to uznávám. Tak dál. Začal jsem o tom jenom proto, Abychom našim budoucím čtenářům přiblížili nečekanou situaci, v níž se Jiří z Poděbrad ocitl, když se začal ucházet o královský trůn. Musel totiž překonat nejen odpor svých nepřátel, ale také různé předsudky. Budiš, souhlasil Petr velkoryse. Mluvme tedy o tom, jak se to panu Jiříkovi povedlo prosadit. I když jsem katolík, jistou obratnost mu totiž musím přiznat. Byl stratég, který dokonale využíval legitimních politických zásad, které se v naší zemi ustálily právě v době vaší revoluce. Připouštím však, že šlo o zásady, na nichž se shodly obě strany, utrakvistická i katolická, protože šlo o zemská práva. Mezi ně patřilo, že si svého panovníka volí panstvo, rytíři a královská města. Původně se tím ovšem mínilo, že ho volí z legitimních uchazečů, kteří nárok na trůn zdědili po rodičích a oni ho potvrdí za určitých podmínek. Každá zásada se musí dříve nebo později změnit, jinak by neexistoval pokrok. Takže fakta. Celá ta záležitost je totiž pro naši kroniku mimořádně důležitá už proto, že se těch událostí účastnili i naši předkové. Ale pravda je, že stáli ve druhé a třetí řadě, neboť oni nepatřili mezi zemskou politickou elitu. Ovšem budoucím čtenářům bychom měli přiblížit, jakým způsobem Jiří z Poděbrad českou královskou korunu získal. Sice bezvýznamnou, ale zajímavou předehrou bylo jednání Zdeňka Konopišťského ze Šternberka. Byl okouzlen Paříží a francouzským královským dvorem a styky s králem Karlem nepřerušil. Když princezně Magdaléně zemřel její snoubenec, král Ladislav, vyjádřil francouzský král zájem o českou královskou korunu pro svého nejmladšího syna. Jeho poselstvo s nabídkou českým stavům ovšem dorazilo do Prahy až v polovině února a to už se všude agitovalo pro pana Jiříka. Přesto mi, milý Petře, dovol nejdříve pár slov o situaci v Uhrách, protože ta vlastně předcházela našim domácím událostem. Hunádyjovci se totiž hned po smrti krále Ladislava razantně chopili příležitosti. Proti nim stálo několik vlivných uherských velmožů a rovněž stoupenci habsburských dědických práv. Král Ladislav měl přece sestry. Navíc byl Matyáš v rukách Jiřího z Poděbrad a svatoštěpánská koruna pro změnu v držení císaře Fridricha. Ovšem pro Hunádyjovce hrály dvě zásadní okolnosti. Matyášovu kandidaturu vehementně podpořil papež Kalixt, který vzkázal, že s ohledem na turecké nebezpečí považuje Matyáše za pokračovatele otcova díla v boji s nevěřícími. V Uhrách se stal z Jánoše Hunádyho legendární hrdina, k němuž se většina lidu upínala jako ke spasiteli země. Je tedy logické, že už koncem ledna proklamoval uherský sněm v Pešti jednomyslně Matyáše králem. Jeho strýc Michal Šiládi se současně stal na 5 let gubernátorem. Opozice, již reprezentovalo několik velmožů, prohlásila volbu za zmanipulovanou, protože prý proběhla v atmosféře zastrašování a nemá tedy žádnou platnost. Nicméně uherská země se o jejich názor nezajímala. Matyášova volba se ovšem vašemu panu Jiříkovi politicky nesmírně hodila, to jistě uznáš, milý Danieli. Navíc na ní vydělal. On totiž uměl vydělat úplně na všem. Slíbil propustit nového uherského krále Matyáše, ovšem pod podmínkou, že se zasnoubí s jeho 8letou dcerou Kateřinou a že od něj dostane dar. Ať už to ale nazveš jakkoliv, šlo o výkupné a rozhodně nebylo malé. Podle smlouvy měl obdržet 50 tisíc zlatých, 14 centů stříbra, několik set volů a nepočítaně sudu vína. Dohoda byla uzavřena začátkem února ve Strážnici. Ty se pořád tváříš, jako by Jiří z Poděbrad dělal něco hanebného. Proč by nevyužil situace? Jeho pozice byla totiž mnohem obtížnější než Matyášova. A když se na to podíváš spravedlivě, byl rozhodně mužem čestnějším než uherský král. Korvín hned, jak se vrátil domů a trochu se vzpamatoval, nechal svého strýce Michála Šiládiho zatknout, protože prý příliš zasahoval do jeho panovnických práv. Propustil ho pod podmínkou, že se ujme vojenských operací proti Turkům. Ti ho však o něco později zajali a Michal Šiládi skončil na popravišti. Pod sekerou kata. Navíc kata nevěřícího. Neodbíhej a nesnaž se tu navodit představu, že kališnický Jiřík byl světec, zatímco uherský král katolík jednal zákeřně. Tak to nebylo. U nás byla jen jiná tradice než v Uhrách. Jsem však přesvědčený, že kdyby ten váš Jiřík mohl, bude se vůči svým soupeřům chovat stejně. Nepodložená domněnka. Ke Korvínovi se ještě dostaneme a uvidíš, že byl opravdu z jiného těsta než pan Jiřík, ale k tomu, co následovalo po smrti Ladislava, pohrobka. O českou královskou korunu se začali hlásit všichni sousedé, někteří jen proklamativně, jako třeba polský král, ale mnozí to mysleli vážně, protože skoro se všemi byli Lucemburkové a Habsburkové rodově zpříznění. Nejhlasitěji prosazoval svá práva saský vévoda Vilém, manžel Ladislavovy sestry Anny Habsburské. S ohledem na velkorysé nabídky se nedala ze stolu snadno smést ani kandidatura syna francouzského krále. Oba tihle zájemci měli mezinárodní podporu, protože byli katolíci, zatímco pan Jiřík z Poděbrad kališník, ale právě na tom postavil svou volbu. Bylo to vlastně jednoduché, protože mu stačilo do omrzení opakovat, že žádný cizák není zárukou, že bude dodržovat kompaktáta. A to mělo svou váhu. Mezi utrakvisty, milí Danieli, katolické panstvo to však vnímalo jinak. Leč Jiří z Poděbrad držel dlužní úpis Rožmberků a tak je a jejich spojence vyřadil do jisté míry ze hry. I když ne úplně. Na svou stranu navíc získal jednoho z nejvlivnějších katolických velmožů, právě onoho Zdeňka Konopišťského ze Šternberka. Ten váš Poděbrad svou volbu zorganizoval šikovně, protože se konala ve staroměstské radnici, kde už dříve dokázal prosadit své mocenské zájmy. Tohle místo měl rád a věděl, že pražský lid je na jeho straně. Ani to nebylo zanedbatelné. Představ si, že jednáš a pod okny stojí obrovské zástupy lidu a ty skandují Jiříkovo jméno. Hlas lidu je hlasem božím, upozornil jsem. Petr se na mě popuzeně podíval a tak jsem to rychle zamluvil. Na konci února tedy volební sněm začal. Účastnili se ho jen představitelé Čech, z Moravy dorazil pouze Jindřich z Lipé, a kromě něj zástupci lužických měst. Ti však Prahu záhy opustili, když zjistili, že kandidatura saského vévody neprojde. K oné historické volbě došlo dne 2. března. Kapitola 49. Burian z Gutštejna cválal na koni po cestě lemované závějemi sněhu. V poslední době bývaly zemské cesty udržovány podstatně lépe než v době jeho mládí. Tehdy říkával jeho otec, že čím hůře budou cesty sjízdné, tím klidněji budou alespoň v zimě žít, protože je nikdo nepřepadne. To byli ještě katolíky a třásli se před kališnickými houfci. Byl spokojený, že cesty jsou dobré, neboť mířil do pražských měst. Úkol, který dostal, se mu líbil podstatně více, než to, co dělal v uplynulých 2 týdnech. On, stejně jako řada významných stoupenců Jiřího z Poděbrad, objížděl zemské tvrze v okolí Gučtejna a jejich majitele přesvědčoval, aby v nadcházející volbě nového českého krále dali hlas panu Jiříkovi. Podle zemského ustanovení jednali totiž rytíři samostatně, nezávisle na panstvu a královských městech. Proto byl jejich hlas tak důležitý a bylo nutno jich co nejvíce získat. Ve všech tvrzích to bylo stejné a Burjana to už nebavilo. Přijel, usadili ho v nejlépe zařízené jizbě svého domu, dostal číši levného svařeného vína a musel počkat, až se sejde Vladykova rodina. Pak s nimi musel pohovořit o víře a kalichu, o tom, že za jeho slávu jsou všichni ochotni položit hlavu, neboť jedině kompaktáta jim zaručují cestu ke spáse. Jeden zeman mu tvrdil, že on kostáta zná jako své škorně. Teprve po chvíli Burjanovi došlo, že si to popletl a míní kompaktáta. Hovory o kalichu považoval za otřesné, neboť většina rytířů byla naprosto nevzdělaná a opakovala jen to, co slyšela v kostele, a to ještě mizerně, protože si slovo kněze nikdo z rodiny nepamatoval správně. Všichni však rádi předváděli svou horlivost ve víře, což bylo pro věc pana Jiříka nadějné. Chvíli se pak hovořilo o bezvýznamných záležitostech a jeho návštěva skončila vždycky tím samým. Vladyka se s vychytralým výrazem ve tváři zeptal, co osobně přinese podpora pana Jiříka jemu. Burjan z Gučtejna znal z paměti odpověď, kterou všude opakoval. Vysvětlil, že pan Jiřík jistě najde cestu, jak se mu za věrnost odvěčí, ovšem on sám nemůže za něj nic konkrétního slibovat. Navíc, jak říká moudrost předků, nelze porcovat jelena, dokud neklesne do mechu. A až bude pan Jiřík zvolen českým králem, vyplatí se to celé zemi, protože bude hájit kalich a kompaktáta, nedovolí cizákům, aby v téhle požehnané zemi drancovali, na cestách obnoví pořádek a bude ctít pořádky předků. Pan Jiřík má stav rytířský v mimořádné úctě a rozhodně bude hájit práva zemanů proti těm příslušníkům panského stavu, kteří by je chtěli utiskovat, brát jim jejich výsady či majetek. A rozhodně se chce obklopit věrnými muži, nikoli velmoži, kteří se klanili Habsburkům. Nejde jen o královský dvůr, i tady v kraji je třeba mnoha změn. Když tohle říkal, významně se vždycky díval do tváře svého hostitele, aby bylo zřejmé, že i on má naději. Tohle všechno nechal za sebou v plzeňském kraji. Cválal a měl pocit, jako by sejmul těžké brnění. Těšil se do Prahy, na svou chátu a ještě víc na zábavu, kterou dům Johanky z Rožmitálu nabízel, neboť tam byl ubytovaný nově zvolený uherský král Matyáš. Na staré město pražské dorazil 3 dny před Hromnicemi, vyhnul se Pražskému hradu a kolem Břevnova pokračoval k brodu přes Štvanici. Do města vjel Poříčskou bránou a i když byly ulice plné, nijak nespomalil. Měšťané byli zvyklí uhýbat a tak se rychle dostal na velký rynek a kolem kostela svatého Jiljí dorazil na nádvoří před palácem pánů z Kunštátu. Zaběhl pozdravit Johanku z Rožmitálu, jak se slušelo, našel ji ve společnosti uherského velmože Jana Vitéze, který přijel do Prahy, projednat podmínky, za nichž bude propuštěn Matyáš Hunňády. Přátelsky ho přivítala a omluvila se, že teď se mu nemůže věnovat, ale večer u slavnostní tabule mu to jistě vynahradí. Hátu v její komnatě nenašel. Byla tam jen Adéla z Dubé. Seděla u okna a vyšívala. Když ho poznala, odložila práci, objala ho a políbila. Byli vzdáleně příbuzní. Burian ani netušil jak a nevěděla to ani Adéla, ale na důvěrném pozdravu trvala. Je u něj, sdělila mu kysele. Nebylo třeba dodávat, koho tím myslím. Ukázala na loktuši, kterou odložila na stolek a postěžovala si, že háta se baví a ona musí vyšívat výbavu. Ty se budeš vdávat? Zeptal se Burian překvapeně. Já? Kdyby tak. Dcera pana Jiříka Kateřina. Je to tajemství. Má si brát uherského krále Matyáše. Jenže jaké tajemství? Všechny tady v domě už druhý den vyšíváme monogramy na její výbavu. Jen tvá háta se tomu vyhnula. Burian z Gučtejna se tedy vydal do honosné komnaty, kterou obýval Matyáš Hunňády. Háta seděla proti Matyášovi v křesle u krbu a oba popíjeli víno. Na Matyášově lůžku ležely pečlivě složené hátiny nejlepší šaty. Ona sama měla na sobě obyčejný splývavý oděv, v jakém chodili doma všechny ženy Johančina Fraucimóru. Burian se zastavil na prahu a nepatrně se uklonil, jak se slušelo. Přitom se mrzutě díval na lůžko a šaty své ženy. Přemýšlel, proč jsou zrovna tam. Pojď dál, rytíři, pokynul mu Matyáš Hunňády přátelsky. Usmíval se, bylo zřejmé, že před chvílí s jeho ženou žertoval. Burian byl na hátu hrdý, protože věděl, jak umí být zábavná, když chce a má dobrou náladu. Ale přesto pocítil osten žárlivosti. Vlastně jsem si přišel pro svou ženu, řekl a neznělo to zrovna uctivě. Otázka je, zda ji propustím, upozornil pobaveně Matyáš. Nechte toho, oba, napomenula je háta rázně. Bylo zřejmé, že si může vůči uherskému králi v soukromí drobnou neuctivost dovolit. Víš, proč jsou tu ty mé šaty? Protože si je král Matyáš zkoušel. Nezdá se ti tahle výmluva mimořádně hloupá, ušklíbl se Burian z Gučtejna. Měl zlost, protože on už skoro dva týdny odmítal milostné nabídky dcer a manželek Zemanů, v jejich štvrzích dojednával podporu pro volbu pana Jiříka. Něco takového si jednak nemohl dovolit a navíc se těšil na svou manželku. A přitom kdo ví, co se dělo tady? Král Matyáš mi vyprávěl proroctví, které se traduje v jeho rodu, pokračovala klidně a schovývavě se na manžela usmála. Tím si ho trochu udobřila. Jeden muž z krve Hunňádyovců se prý jednou zachrání před svými nepřáteli v ženském přestrojení. Napadlo nás, že by král Matyáš měl zkusit, jak se takové šaty vlastně oblékají, co kdyby se to proroctví týkalo jeho. A pak není pro muže lepší zkušenost, pokud chce ženu rychle svléknout, pokud ví, jak se vůbec ženské šaty oblékají, dodal uherský král. Hned však zvážnil a pokračoval. Odpusť mi, rytíři, mé žertování. Možná nebylo úplně vhodné, ale jsem tu zavřený mezi ženami a věř mi, v loňském roce jsem neprožil hezké měsíce. Přitom kdo ví, co mě čeká doma. Dobrá nálada mne udržuje v naději, že poslání, které mi určil Bůh, se ctí splním. Smích, to je jediná svoboda, kterou ti věznitelé nemohou vzít. No dobře, zabručel smířlivě Burian z Gučtejna. Přijel jsem proto, že pan Jiřík rozhodl, abych vás doprovodil až na uherskou hranici. Ve strážnici se setkáte se svými příbuznými. Hned, jak se dojednají podmínky vašich zásnub, odjedeme. Vím o tom. Já si jistě společnost urozené paní háty ještě dosyta užiju, takže teď je tvá. Můžete oba odejít. Když vyšli ke schodišti před komnatou, zeptal se Burian z Gučtejna své ženy, jak to vlastně Matyáš myslel, že si jistě její společnost ještě užije. Vždyť zítra nebo pozítří opustí Prahu, co pak to neví? Já přece jedu s vámi, opáčila háta. Ne, nevezmu tě sebou. To by mi pan Jiřík nedovolil. protože by ses ho vůbec nezeptal, můj drahý, já tě znám. Ale stejně pojedu. Paní Johanka rozhodla, že budu dělat doprovod její dceři. A nejen do Strážnice. Mám ji doprovodit až do Budína. Budu s ní asi tak měsíc. Já a ještě pár urozených dam. Burian z Gučtejna pokrčil rameny na znamení, že je mu to jedno, ale v duchu zuřil. Nikdy svou ženu neomezoval. On sám si žil po svém a jí do jisté rozumné míry dopřával totéž. Ale v poslední době vůči ní pocitoval mnohem silněji než po svatbě majetnická práva. O tom svědčil i fakt, že jí byl více než 2 týdny věrný. Spovědník mu řekl, že to bude nejspíše skutečná láska. Nemusíš se bát, můj drahý, pokračovala Háta a objala ho. Brzy se vrátím. Víš proč? Protože nám Bůh požehnal. Nosím pod srdcem tvé dítě. Vzpomínáš, jak jsi tu byl na začátku adventu? Ač se tomu bránil, musel se při té vzpomínce pousmát. Byla to noc, na kterou se tak snadno nezapomíná. S Hátou se samozřejmě nemohl milovat v domě pánů z Kunštátu, ale Johanka jeho ženě dovolovala, aby noc trávila se svým manželem jinde. Stejně jako to dovolovala i jiným ženám ze svého Fraucimoru. Ovšem, jenom těm vdaným. To bylo něco, co Adéla z Dubé nesla jako příkoří, protože pár rytířů o ní zájem projevilo, jenže byla svobodná. A tak ji na noc paní z paláce nepustila. A provdat ji její otec zatím nechtěl. Nemusíš se bát, nejsem pitomá, pokračovala Háta. Matyáš je zábavný, ale jinak si jde tvrdě za svým. Ta dobromyslnost je jen maska. Ptala jsem se ho, proč si tehdy, když jsem přišel, vybral mé služby. Nejsem přece v Johančině Fraucimoru nejkrásnější. Já myslím, že rozhodně jsi, skočil jí do řeči dvorně Burian. Mráčky na nebi zmizely. Víš, co mi odpověděl? Že si vybíral podle očí. Hledal tu, která mu připadala nejchytřejší. Nemusím ti vysvětlovat, proč asi. Když už je tady, snaží se dozvědět co nejvíce o naší zemi. Uvažuje jako panovník. Bude tu hledat spojence, třeba i proti panu Jiříkovi. Já mu v rozumné míře pomáhám, protože nikdy nevíš, kdy se nám to může hodit. Ale dej si pozor, copak nemám chytré oči? Zasmála se a vášnivě ho políbila. Nechte si to až po večerní hostině, ozvala se za jejich zády přísně Johančina teta. Ona vlastně Fraucimoru vládla a starala se o celou domácnost. Markéta seděla u okna svého staroměstského domu. Bylo to její oblíbené místo, viděla na ulici a za zády měla krp. Teď na počátku roku mrzlo a ona se necítila nejlépe. Poslední dobou ji pobolívalo levé rameno a občas tuhl kříž. Teplo jí na záda dělalo dobře. V křesle proti ní seděl Vaněk Valečovský z Kněžmosta. Na sobě měl tmavý šat střídmého střihu, jaký se v poslední době stal mezi pražskými kališníky velkou módou. I když bylo v jízbě teplo, nechal si přes ramena sepnutý krátký pláštík, lemovaný bobří kožešinou. Kolem krku mu visel řetěz na znamení jeho úřadu nejvyššího podkomořího. Nepředpokládal jsem, že mne odmítneš, řekl naštvaně a přísně si ji měřil. Co se stalo? Právě teď, kdy má pan Jiřík královský trůn na dosah, ty ho odmítáš podporovat? To je totéž jako zradit ho. Baš slova, upozornila přísně. Mám ti ukázat všechny úpisy, které mám od tebe a pana Jiříka? Dávám víc peněz, než dostávám. Ne, už ti nic nepůjčím, ani jemu. Jenže právě teď ty peníze nutně potřebujeme. Proto jsem také nabídl vyšší úrok. To je pravda. Ale kde jsou nějaké záruky? Solné clo na prachatické stezce vázne A ty tři dvorce, co mám v zástavě, nevydělávají ani na obživu čeledi, kterou tam musím držet. A nezapomeň, i já musím platit úroky přátelům, kteří mi svěřili peníze. Ne pro slávu, ale aby na mě a mých věřitelích vydělali. Všichni chceme vydělat, změnil tón Vaněk Valečovský a usmál se. Markéto, pokud počítám dobře, jsme v obchodě partneři už téměř 4 roky. Za tu dobu si získala zpět nejen domy tady na Starém městě, ale i dvorec ve Vršovicích, i dům na Novém městě, které radnice tvé rodině kdysi konfiskovala. Vyplatila si je a jsou teď tvé. V Prachaticích si získala zpět dům, v němž si žila se svým manželem Matějem Smolařem, než ho popravili. Vlastníš 2 vesnice u Protivína, dvorec v Písku a máš v zástavě hrad Borotín i s panstvím. A kdo ví, co ještě? V podstatě mě to nezajímá a ten majetek ti přeju. Ani já nejsem chudý, tak proč chceš skončit? Nejsem už nejmladší, povzdechla si truchlivě. Musím myslet na spásu své duše, ale také na svou rodinu. Syn se stal náboženským blouznivcem, pro něj majetek neschraňuji. Moje vnoučata znáš, Mikuláš je dobrý a chytrý chlapec, Markétka, s tou je to horší, ale ani ona není zlá, jenže ani jeden není schopen pokračovat v obchodech, které vedu já. Mám majetek, ale současně spravuji peníze spousty lidí, kteří vlastní mé úpisy. Pokud bych nečekaně zemřela, vnoučata o majetek přijdou, protože si neporadí s výplatou těch úpisů. Už jsem svým přátelům pověděla o svém rozhodnutí, že nebudu dále jejich stříbrňáky rozhojňovat. Postupně jim peníze vracím, přesně jak je stanoveno v úpisech. Nové peníze nepřijímám a ani nepůjčuji. Končím. Vaněk Valečovský si zamyšleně mnul bradu a pozorně se jí díval do tváře. Přemýšlel, nakolik jí může věřit, protože ho už mnohokrát dokázala přechytračit. Neznal nikoho, kdo by měl pro obchodování s penězi větší cit než ona. Nikdo se také neuměl tak dokonale přetvařovat jako Markéta. Uměla naříkat lépe než žebráci na schodech kostela, ale současně uměla být nesmírně velkorysá. Právě proto si ji vážil. To myslíš vážně? Zeptal se opatrně. Opravdu končíš? Jakože je Bůh nade mnou, Vaňku. Za týden začíná sněm a vše ukazuje na to, že pana Jiříka zvolí naším králem. Nechceš s tím skončit až potom? Naopak, právě teď je ta nejvhodnější chvíle, vrtěla nesouhlasně hlavou. Aby si získal přízeň, bude muset zaplatit mnoha vlivným mužům, taky některým městům. Až ho zvolí České stavy, bude si muset vydobít respekt ve vedlejších zemích koruny české. Na Moravě to snad tak těžké nebude, ale ve Slezsku to problém bude. Bude potřebovat vojsko a nedělám si iluze, že by byla královská pokladnice plná. Už teď splácí některé dluhy liknavě, ale pak to bude ještě horší. Jistě o peníze bychom nepřišli, ale bude to všechno trvat déle. Já však už nemám před sebou na tomto světě tolik času, abych plánovala obchody na 10 let dopředu. Jsme přece skoro stejně staří, protestoval vehementně Vaněk Valečovský. A já rozhodně na odpočinek odejít nechci. Taky ovšem vypadáš mnohem lépe než já, opáčila. Nebyla to pravda, Markéta nevypadala na svých 65 let. Ale jen ona sama věděla, jak rychle její tělo uvnitř stárne a co vše jí pobolívá. Nebyla nijak vážně nemocná, věřila, že bude po světě pozemském chodit ještě dlouho, ale tu dobu chtěla prožít v klidu a užívat si radostí, na které už léta neměla čas. Většina lidí, když zestárla, měla děti, kterým mohla své řemeslo předat, ale ona ne. Lichotíš mi, Zasmál se, i když trochu křečovitě. Ale vraťme se raději k obchodním záležitostem. Pokud mi přestaneš půjčovat peníze, nejsem schopen garantovat, že ti budu včas vracet to, co už si mi dala. A rozhodně se zpozdí vyplácení zisku. To je trochu hloupá výhrůžka, nemyslíš? Opáčila nevzrušeně. Myslela jsem, že jsme přátelé. V soukromí určitě, ale v obchodě to nejde. Když ne, tak ne. Povzdechla si s hranou rezignovaností v lase. Vaněk Valečovský okamžitě zbystřil, protože pochopil, že má jak se mu bránit. Jeho obavy se okamžitě naplnily. Markéta se rozmarně protáhla, jako to dělávala, když v mládí sváděla mládence. Víš, milý Vaňku, já už podnikla různé kroky, o kterých ty nevíš. Rozhodně nejsou namířené proti tobě. Ale, jak si právě sám řekl, v obchodě nemohou být lidé přáteli. Musela jsem se pojistit. Zatraceně, o co jde? Vidíš, venku se stmívá, řekla Mile. Má hospodyně dneska náhodou na jarmarku sehnala úplně čerstvé křepelky. Dáš si se mnou? Viď, nerada večeřím sama. Nebude mi chutnat, pokud nebudu vědět, čím mi hrozíš. Až se to dozvíš, nebude ti chutnat tím spíš. Ty křepelky jsou pečené v těstě s kořením. Povím ti to při jídle. Vstal a měl obočí stažené obavami, protože Markéta nikdy nemluvila do větru. Přemýšlel, co může vědět a čím by ho mohla vydírat, nebo jaké kroky mohla udělat za jeho zády. Jenže jeho obchodů bylo tolik, že nebyl schopný odhadnout, co jí dává takovou jistotu. Měl zlost, ale musel se ovládnout. Vyšli z Markétiny jizby, kterou používala jako kancelář, a kolem schodů pokračovali ke komnatě určené ke stolování. Tady jídala se svými služebníky nebo hosty. Dnes ale bylo prostřeno jen pro dva. Chutnají? Zeptala se, když předně hospodyně položila podnos se čtyřmi do zlatova pečenými křepelkami. Tady máš placky a v té míse je nakládaná zelenina. A nehltej, vychutnej si je. Stejně ti to povím až po jídle, tedy až skončím já. A já si chci ty křepelky rozhodně vychutnat. Trpně si povzdechl, protože se mu zdálo, že si z něj utahuje. Z něj, jednoho z nejbohatších staroměstských měšťanů a nejvyššího podkomořího. Konečně Markéta odstrčila podnos s pečlivě obranými kostmi a nepatrně škytla. Takže, Vaňku, ty chceš, abych ti poskytla peníze pro našeho pana Jiříka, protože tě žádá o další. Řekl jsi mi, že většina půjde jako obvykle z tvé truhlice, ale nemáš tolik, kolik on potřebuje, a já bych měla přidat ten zbytek. Je to tak? Přikývl a s pozorně staženým obočím ji sledoval. Máš pravdu, v obchodě neexistuje přátelství. Tedy až dosud jsme se k sobě jako přátelé chovali. A jsem ti za to vděčná. Ale to opravdu skončilo. Víš, co si myslím? Pan Jiřík nepotřebuje zdaleka tolik, kolik mi tvrdíš. On chce vlastně jen tolik, kolik požaduješ po mně. Co si to zase vymýšlíš? Proč bych to dělal? Dva důvody, milý Vaňku. Ten první je, že máš stejné pochybnosti jako já, co se týká splácení nových dluhů. Ten druhý je, že své peníze chceš uložit jinam. Někam, kde to bude pro tebe výhodnější a bezpečnější. Chceš zůstat před panem Jiříkem hezký, ale riskovat mám já. Nesmysl. Nechci své peníze investovat jinde. Pak je všechno v pořádku. Pokrčila s úsměvem rameny. V tom případě ti jistě nevadí, že jsem těžařské podíly na výnosy stříbrných dolů koupila já. Vyskočil a zaklel. Jak ses o nich dozvěděla? To přece není podstatné, ale mám je. Zaplatila jsem za ně úpisy, které mám od tebe, na půjčky panu Jiříkovi. Pravda, musela jsem jít s cenou dolů a ty úpisy dát si s tou ztrátou, ale když to spočítám, rozhodně se mi to vyplatí. Takže my už vlastně obchodní partneři nejsme. Protože pan Jiřík teď nedluží mně a tobě, ale tobě a kutnohorskému Jákobovi. Tomu Židovi? Přesně tomu. Zničím tě. Zařval Rudý hněvem a z jizby bez pozdravu odešel. Markéta ho nechala, protože věděla, že se vrátí a nebude to dlouho trvat. Ješitnost byla jedna věc, ale až ho to přebolí, rád si s ní zase posedí a bude z ní tahat rozumy, protože obchod má přednost.